Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Здравейте, започва времето, в което си разказваме истории. Истории за нас и другите около нас, за неща, които са се случили, които ще се случат или такива, които искаме да ни споходят. Неслучайната ни среща днес ще бъде с един мъж, когато видях за първи път преди няколко месеца и една жена, която срещнах преди 20 години. Той гостува в предаването преди време, малко след това започва да му се случва нещо ново и различно. Дамата, която ще влезе в студиото, видях за първи път в 321-а аудитория на Великотърновския университет, когато тя бе гост по повод годишнина на университета, в който аз учих, и бе поканена да чете свои стихове. Те са Добромир Банев и Маргарита Петкова. Добромир е юрист, но много пишеш човек. От няколко месеца трепти на друга честота, защото среща поетесата Маргарита Петкова. Кажете сега, как се събрахте?
Ами, не се събрахме, сами Господ ни събра. Има такива неща, които просто стават и не можеш да ги избегнеш.
И не искаш да ги избегнеш. Всъщност, ако те интересува самата фактология, тя беше написала, тя имаше едно стихотворение старо нейно, което
още
вече беше...
Още
го има, да. Беше публикувано вече в книга и аз направих един отговор на това стихотворение. И след това ние фактически за пръв път си написахме лични съобщения. До този момент не бяхме разменили една дума. И
не
от този момент...
Лично?
Не, 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 не.
И сега не се познавам.
Не. Аз с Маргарита се видях за първи път на едно нейно литературно четене. Бяхме приключили вече с том първи на абсурдни времена, нашата съвместна книга, която в момента излиза от печат. И се запознахме много след като я написахме. Очи в очи.
Поддържам тази теза.
Твърде любопитна. Не искаш ли да се видиш очи в очи с него преди да излезе първата книга?
Когато аз искам нещо, го правя.
Да, така, направи го. Беше много готино, когато се видяхме за първи път, защото нямах усещането, че това е човек, когато срещам за първ път. Имах чувство, че се познаваме от някакъв минал живот. Нещо е такова. Че сме се били загубили за дълго време и сега сме се намерили отново.
Липсвате ли си някой, като изчезна за няколко години от София?
Ама тя е много ревнива. Да. Тя непрекъснато ми прави забележки и обструкции. Винаги ми казва, внимавай къде ходиш, внимавай с кого ходиш. Държи ме под контрол.
Така трябва. Освен това мъжете много обичат да бъдат ревнувани.
Ами те, жените обичат да бъдат ревнувани.
Да, приятно е, но обикновено винаги му казвам и умната, ако не умната, русата.
Русата, да.
Правиш ли го понякога нарочно, за да се отрази на написаните от него слова?
Не за да се отрази на това, което той ще напише, а просто е така за поддържане на напрежението. До сега сме изпочупили толкова чини и чаши, най-вече аз, той след това ходи и ги купува на ново, зарежда всичко.
Продуктово-позициониране имаме.
Няма значение, кварталния магазин, домашни потреби някакви, и ме заплашва непрекъснато, че ще минеме на пластмасови такива еднократни посуди.
По-американски тръти.
Да, чакам кога ще настъпи този миг.
Но знаеш ли кое е интересното, че независимо от това, което ние пишем съвместно, тя, разбира се, продължава да си пише нейните неща, аз си пише моите, и когато тя види, че съм публикувал нещо ново мое, аз знам вече как тя реагира и след около 10 минути така веднага ми изпраща нещо, което тя вече е написала в отговор на това, което е прочела от моя страна, така че в общи линии ние непрекъснато държим един такъв синхрон.
Чакай. Значи ти тия неща, които ги публикуваш, не са за мене, така ли да ги разбирам?
Ами, не исках да си го признавам, обаче... Шегувам се, разбира се.
Не, помисли си за след един час какво ще се случи.
Кажете, кой с какво се промени след тази ваша първа среща, не очи в очи?
При мен промяна няма никаква. Напротив, даже смятам, че от 27 февруари насам аз живея в на една страхотна чистота, така не съм се чувствал много отдавна. Вдъхновението не ме напуска и за миг. Всяка вечер с нея си пишем и ми е адски готино.
Не мога да се променя, аз съм такава. И слава Богу, защото ако се промениме само от това, че пак сме се срещнали, някак си много е зареждащо всичко това. Страхотно е, аз вече съм го казвала не веднъж в ефир. Страхотно забавление, страхотен купон, един друг свят, друг живот. Та можеш да си измислиш всичко или да казваш всичко в прав текст и никой да не може да разбере.
И другото, което не е никак маловажно, това е, че аз наистина си дадох за първи път сметка, че приятелството е нещо много специално, защото не е необходимо да познаваш някого от 20 години или 30 или от 5. С Маргарита сме страхотни приятели, в това съм категорично убеден.
И аз съм убедена, иначе щях да се отдръпна до сега. Пък аз все повече и повече се пристрастявам, да?
Пристрастяваш си, аз се пристрастявам, това е взаимно това пристрастяване.
Завиждаш ли му понякога на някои от попаденията?
Аз не завиждам на творчески попадения. Всъщност не завиждам на нищо, така съм направена.
Казваш ли какво го е написал?
О, радвам се! Безкрайно се радвам.
Ама тя дори вчера едно стихотворение, което бях току-що публикувал, тя понеже винаги ме следи, както и аз следа нея, разбира се, беше написала продължава и тя непрекъснато ме стимулира. Тя не е от хората, които, да кажем, примерно, хипотетично, се възползва от някаква ситуация в момента, че пишем заедно и така нататък. Тя просто наистина е човек, когато е уверена за себе си, че каузата си струва, тя винаги те подстрекава и те насърчава. Тя не се държи злобно или завистливо или нещо такова.
Като една истинска дива капина.
Ами тя си е дива капина.
Ами няма питомни капини. Не, радвам се на всичко това. Много му се радвам, като той има попадения жестоки и аз се изпадам в телешки възторг. И гледам да върна
жест.
Съответно. Той е като пинг-понг всичко това. Но даже не като пинг-понг, ми си е направо сериозен тенис.
Много интересно, че това не е правено до сега. Значи този поетичен диалог, който се роди между нас, погрешно наречен в началото двубой, защото ние двубой никога не сме имали.
Или дуел.
Това е един поетичен любовен диалог между мъж и жена. И мисля, че това нещо скоро няма да спре, защото ние на шега тръгнахме. От първи том, който вече се печата от книгата Абсурдни времена, нашата книга с Маргарита Петкова, написахме след това втория том и сега вече пишем трети. И мисля, че така може да стигнем до някаква много сериозна награда някой ден, като Нобелова, например.
Аз никаква друга награда, освен Нобеловата, не признавам.
Не, разбира се.
Но сега за тебе са три тома. Аз като редактор ги виждам, че пишеме четвъртия том и то към края.
Така е факт.
Но разбира се, първият том беше написан наистина на един дъх за 13 дни, не без сънни нощи, както се носи тази легенда в Фейсбук. Защото през нощите си спяхме, те са за това.
Кой
пише, да, кой пише нощем, нали? Само бездарните поети, които смятат, че тогава идват някакви музи, нали, нещо.
Да, между прочим, ти си права, знаеш ли, извинявай, че те прекъсвам, наскоро ми попадна Ванга, е казала, че Айдънов, между прочим, аз съм го срещал и при него, че хората, които творят, трябва да го правят денем, докато има слънце, докато има светлина. Тогава е най-искрено и най-чисто.
Ами аз не съм го гледала от към тази страна, творческия процес, но нощем обикновено предпочитам да правя богоугодни неща.
Да. Не, просто ми хрумна сега, сетих за това съмнение.
Аз се заяждам.
Да,
трябва да съм контра.
Разбирам, да.
Но така се получи. Значи съвсем спонтанно беше и ние наистина пишехме по 8 стихотворения на ден. средно, а сега вече ще бъдем по-прецизни в работите, ще ги подредим както е редно, защото ние пишеме за всичко. Каквото се сетиме, нали, какво ядеме, какво... тръгваме от където ни хрумна и стигаме до там, до където трябва.
Много добре казано.
Кога ще видим абсурдни времена, първи том?
Всичко зависи от печатницата. Така, Лъчезар Минчев има уверение, че нашия издател има уверение, че това ще стане около 20 май. Но винаги последна дума имат печатниците, защото при тях нещата са по-сложни. Всеки случай за панаира на книгата би било редно да я има вече книгата.
И достатъчно като... вече ги разпространихте вашите писания, дуели, двубои.
Не, ние не ги разпространяваме. По-скоро хората сами правят това, защото определено това се харесва, но не искам да кажа, че се харесва като някакъв тип продукт или нещо такова. До голяма степен те припознават себе си, защото ние пишем за много неща. И двамата с Маргарита сме много емоционални и няма нищо по-хубаво от това читателят да разпознава себе си в това, което чете. Струва мисля, че това така основно дава сила на този диалог между нас двама ни.
А на тебе случвало ли те се да я дръпнеш и да кажеш Маргарита, спри?
Имаме такива моменти, защото да, аз много пъти съм ми го казвал, тя също ми го е казвала, но има неща, които пишем и които след това, разбира се, няма да видят бял свят, защото в целия си ентусиазъм по някой път стигаме до жестоки такива крайни състояния на лудост.
Да, като, например, линейки.
Медицински сестри, персонали, такива болнични и така нататък, психодиспансери. Но ние с това се забавляваме, много ни е хубаво.
Защото наистина то трябва да имаш малко лудост в себе си, за да правиш всичкото това. Да пишеш и да пишеш и да пишеш, и то все хубаво. Ние нямаме слаби стихотворения.
Не, нямаме изобщо такова.
Значи въпросът с редакторството, кой на кого е редактор, отпада?
Не. Категорично редактор е тя, защото тя си е професионалист в тази област и е жената с опита, поетесата с опита, голямата поетеса Маргарита Петкова. Аз нямам никаква претенция за това нещо, но пък за мен е достатъчно, че го прави тя и за двама ни. Това е окей.
Редакторската ми работа всъщност е почти никаква, защото стихотворенията си излизат готови. Мога само да кажа спри тук вече, това е финала и почваме следващата книга. Да. Не стихотворение.
За първи път се появява такъв диалог, а ти опитвала ли си да го правиш през годините с някого това нещо?
Ние пишехме заедно стихове с Виктор Пасков. Но си сядахме двамата и започвахме, пишем той един ред, аз така допълвахме се, но тези стихотворения бяха такива шашеви, нонсенси и са съвсем друго. Значи ние не сме водили такъв диалог помежду си с Виктор, а просто заедно пишехме и се забавлявахме.
Теб, естествено, ти е за първи път и няма
при мен е
да смениш за никой.
Не, 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 не. Аз от тук нататък подобни дуети не са ми необходими. Други фючеринги нямам нужда. Маргарита ми е достатъчна. Освен това, аз си пиша и моите неща, но се радвам, че това се случи. Докъдето я докараме, до там. Мисля, че всичките неща, които сме написали до момента, са много интересни.
Ще докараме до Большая съветска енциклопедия или до Британика, така като гледам. Времето е пред нас.
Много е хубаво, че хората имат отношение към поезията в България, като че ли даже стават все повече, и то сред младите хора. Имам наблюдения, мога смело да го твърдя. Виждам, че те се интересуват, не искат да ги четат нещата примерно само в интернет, в Фейсбук, в социалните мрежи. Искат да си купуват книгите, което е много... Дай Боже това да е за добро. Това е по повод на нашия предишен разговор за чалгата в културата. Дано пък наистина да правим първи стъпки към преодоляването и не знам.
Виждаш ли някаква разлика от тогавашната ни среща? Тя беше малко преди да срещнеш Маргарита Петкова като работа в Тандем.
Ти си била предвестник.
Да, може би две седмици преди това.
Да, верно, че така
беше. И ти тогава говореше за поезията. Не беше чак такъв голям оптимизм?
Ами да, сега някакси оптимизма в мен взима връх, защото значи много е важно, наистина човек може да има вдъхновение, но е много важно как ще бъде представено нещото, което си написал, нещо, което си създал, което си нарисувал, начинът по който ще представиш една песен, която си написал. Значи публиката винаги е била важна, но ако ти успееш да я заразиш и тя да стане, как да кажа, зависима от теб като от наркотик, това е прекрасно, защото това състояние се предава и на други хора. То става лавинообразно. Един човек, да кажем, прочете нещо твое, след това го сподели на приятел, той го сподели на трети, но това като цяло засилва интереса в още по-позитивен план. Не знам как да ти го обясна, много е странно, но е много красиво.
А как ще споделите първият том на Абсурдни времена? Замисляте ли нещо по-различно като представяне на книгата?
Не сме обсъждали в детайли този въпрос. В крайна сметка...
Това е професията. Аз пиша.
Да, все пак аз съм юрист. Тя е повече писателка от мене. Не сме говорили в детайли по този въпрос, защото очакваме все пак тя да излезе от печатницата и тогава ще ги обсъждаме тия неща в детайли. Но ми се иска да е красиво, искаме се да бъде на много хубаво място, за да могат да дойдат повече хора, да бъде представена по един адекватен начин.
Един мой приятел, актьор, даде идеята да го направим в театър с билети. Това е правено, разбира се, аз съм правила също такива неща. Има хляб в тях, но нека да бъде в по-така по... разчупана атмосфера. Аз не обичам да рецитирам от сцена. Това ме отдалечава от хората. Остава да сложат катедра с чаша вода.
Много с Маргарита на нейното четене, когато се включих и аз, така изненадахме почитателите с малка част от абсурдните времена. Когато ти четеш сред тях с чаша вино, примерно в ръка, това скъсява още повече дистанциите. Хората като че ли ти вярват още повече и се зареждат още по-силно.
Чувствате, няма бариери.
Да, няма бариери.
Чувствате като един от тях, а ние всъщност не сме нищо повече от всеки един от тези хора. Могат да те пипнат, да те видят и да се убедят, че не си някакво ефирно същество такова, което шества над земята. Така че аз съм за прекия контакт с читателите.
По твои стихове има песни, по стихове на Добромир също. Възможно ли е от абсурдни времена да се появи песен, песни?
Със сигурност може, защото... Първо го позволява самия стил, самия ритъм. Те са в класически стих издържани нещата. Повечето, 95% от тях, да кажем. И определено има сега. Ако някой реши...
Няма да, може... Ох, аз съм толкова дълго в естрадата, че никога не мисля... Дали може да... Който хареса да го взима. Но да не, аз не давам да ми се пипа текст.
Разбира се.
Ако трябва да се направят за една песен, винаги трябва да се направи нещо, защото тя е общ продукт. Стихотворенията си ги пишеме ние сами, но когато там се включва и певец, и композитор, и така нататък, трябва да се постигне някакво съгласие. Да. Но поправките си ги правя аз. Обикновено нямам припеви, тук нямаме припеви. Да. Така че най-отвратителното нещо е да трябва да пиша припев.
Така че ако някой има желание, нека да запише песен по наш текст, песента ще бъде без припев.
Нека първо да се обади, защото не бих позволила на някои певци, певици и така нататък да ме пеят. Моето мнение поне е такова.
Да. Защо са абсурдни времената, в които живеем?
Ами навсякъде ни задават този въпрос. В интерес на истината на мен това заглавие ми дойде спонтанно, когато така озаглавих едно от първите стихотворения, които започнахме да пишем с Маргарита. Първо, ние живеем в едно абсурдно време. Време, в което в България времената са абсурдни. Те в света са абсурдни, но тук са още по-абсурдни. Младите хора, които са объркани, целият този страх, който ги е налегнал, въобще страха взима връх напоследък в много отношения. Любовта, която е на ръба на нервна криза, страха да обичаш, невъзможността да обичаш и да бъдеш такъв какъвто си, дали адекватно ще те приемат от другата страна твоите чувства, дали ще бъдат споделени или ще бъдат отхвърлени. И затова така реших, че абсурдни времена е най- подходящо заглавие. Даже в началото Маргарита беше леко скептична.
Еми, то звучи предизборно, дето се казва, абсурдни времена. Пък аз, понеже съм освен книжен и филмов човек, моментално така се сетих за модерни времена на Чаплин, но после се съгласих с него, нека, защото е абсурдно цялото това нещо да седиш и да си пишеш стихотворения и на всичкото отгоре да изпитваш безумен възторг от това.
Направи някаква гримаса, когато той каза любовта, че е в нервна криза. Не си съгласна никога, че любовта има проблеми.
Не, ако любовта не е на ръба на нервна криза, каква любов, Господи?
Така е, точно така, разбира се.
Освен това, аз никога не съм поглеждала от тази страна дали ще бъдат споделени чувствата ти, дали аз не мисля за тези неща и не се страхувам, но все пак да не забравяме, че аз имам по-богат житейски опит от него.
Малко по-богат.
Тази разлика в годините как повлия на писането и на отношението помежду ви?
По никакъв начин, абсолютно. Който не познава лично Маргарита Петкова, не знае колко, какъв млад дух има тя. Е толкова, как го казваш ти навсякъде по интервютата, че не си вярвала, че ще издържа на темпото. Тя е толкова...
Да, това е истина. И аз това го казвам с възхищение, а не с подценяване. Защото няколко мои приятели, които така пишат стихове и са известни дори, ми се обадиха: ама защо пишеш с този точно, защо не написахме книга с двамата с тебе? Викам, виж какво, ти пишеш по 3 стихотворения на година. Къде ще чакам аз тебе, нали? Добромир е страхотен, той има много бърза реакция. И има неуморно перо, което е много добро. Това го казвам вече професионално. Усещам, когато хората могат да реагират веднага. Много са малко тези хора.
Не, аз ти благодаря за тези хубави думи, но...
Ще ми благодариш, като купиш нов сервис.
Да, сега, като свърши интервюто, отиваме веднага.
Колко пъти от 27 февруари насам сте сядали само двамата на почаша вино?
Не, само двамата не ни се е случвало. Значи, точно това си говорихме сега, преди да започне интервюто с тебе, и казах, че е крайно време да седнем с нея, да изядем по една салата и да изпием по една ракия, защото се виждаме само по интервюта и по някакви такива мероприятия. Ама ето, абсурдни времена. Не може да намерим време да се видим.
Обикновено е тъмно.
Да.
Аз съм от този род, Шилов турба не стои, затова непрекъснато си правя закачки. Аз мисля, че не е важно колко пъти и колко време ще прекарваш с някого физически. По-важното е да... Ах, Лиляна Стефанова има такава стихосбирка. Душите ни са заедно.
Да, така е. Но така ли иначе, аз се поканих в къщи специално да дойде да се видим като хората и да се наговориме така хубаво.
Не казвай адреса, защото фенките ти ще направят стена.
Няма, за сега остава в тайна.
Вече е казал в нашето предаване, че готви много хубаво. Дори знаем какво обича и умее да прави.
Ама ние с нея си говорим за тези неща. Примерно вечер, докато си пишем, тя казва какво е сготвила, аз казвам какво съм си приготвил, казваме си на здраве, вдигаме си тостове. Ние въобще си живееме като все едно сме си така заедно.
Да, седим си в стаята и си пишем на компютрите. Такава приятна, съвременна и абсурдна обстановка. Добре е, че той готви добре, защото аз на това разчитам в крайна сметка.
Какво е това да ни покажеш?
Ами, понеже аз очаквах, че ти ще провокираш да прочетем нещо от абсурдните времена и затова подготвих по едно нейно и едно мое от нашия поетичен диалог. А предполагам, че за слушателите ще бъде интересно.
Той организира всичко. Аз съм абсолютно несръчна в тези битови неща.
Не, несръчна, просто предпочита. Тя се пак дама и тя много обича, когато аз правя нещо. Тя само отстани да така...
Аз го поощрявам. Поощряваме, да. Да правя без тебе.
Знае как, знае. Та сме подготвили за слушателите.
Аз ли трябва да почна?
Да, ти
като
си.
Да. Нормално е, както казва Цветаева, дори на шефа да ни давате път. Сбогувай се с всичките жени. И без това тълпата им ми писна. На мен дори да кажеш остани, ще го направя само ако искам. Пред искреност не се разискрям, знай. А всичко лично ми е неприлично. Ще цъфнат теменугите през май, нали го знаеш този стих? Отлично. Добре ми е така. Жените ти не ме интересуват. За стиховете няма ТПК. Те или стават, или не си струват. Сбогувай се, възпей ги, отречи. Една след друга все ще ги забравиш. Упри очи в моите очи и ще се разбереш. Живот и здраве.
На което той отговаря следното. И бившите ти нека отрека. Така са скучни бившите любови. За стиховете няма ТПК. За всяка следваща любов са нови. Не те ревнувам. Твоите мъже пръхта ми дишат, знаеш го отлично. По-хубав съм, макар и неглиже. По-искрен съм и пиша ти по-лично. Възпявам всичко, вехнещи жени и минали целувки за раздяла. На мен дори да кажеш остани, ще го направя, ако си разбрала, че само ти владееш и ума, и тялото, и думите за рими. Оставам, ще те чакам у дома. За бившите сарказмът си спести ми.
Обаче не го спестявам.
Така, това е един от закачливите моменти в диалога. Много интересно, минаваме през всякакви състояния на любовта, така че хората ще имат да се вълнуват много, когато четат.
Те се вълнуват и сега, защото Добри непрекъснато така пуска по нещо и те се... Много, много ми е хубаво тези мили хора, почитатели на поезията в социалната мрежа, които наистина се отъждествяват. Даже толкова мило беше написало едно момиче. Откакто чета вашите стихове с Добромир, започнах да обичам приятеля си по-силно.
Да, има такива много.
Всъщност, нека не се лъжем. Ние не пишем тези неща само за нас самите. Знам от Дончо Цончев, бях скандално млада, когато ми го каза и тогава не го разбрах съвсем, но сега го разбирам. Но каза така, Маргарито, ако някой ти каже, че пише само за себе си, не му вярвай. Всеки пише, за да бъде прочетен.
Разбира се, да. Това е смисъла.
Така че се надявам да сме и полезни и да станем необходими някому, на един човек да помогнем да се разбере и да заобича по-силно този, който е до него.
То стига.
Какво да пожелавам на слушателите на неслучайни срещи?
Ами нищо случайно не идва само. Така че нека ви се случват неслучайности.
Да живеят така, че времената за тях да бъдат по-малко абсурдни, да обичат, да бъдат добри, най-вече здрави.
Благодаря ви. Успех на абсурдните ви времена. Пак ще идвате.
О, да.
Разбира се, ние много благодарим.
Защото с това темпо, с което работите, трябва съвсем скоро да гостувате отново.
Не, може просто да ни отделите рубрика.
Благодарим много.
Благодарим и ние. Дарик.